í laufið hlaðvarp sjálfbærni fyrir stjórnendur á mannamáli. Hingað komin til mín Hildur Grétarsdóttir og Ágúst Mogensen og þau eru bæði í sjálfbærni teiminu hjá Verði. Komið sæl.
Sæl og blessu, takk fyrir að bjóða okkur hinga.
Já, velkomin. Takk fyrir að koma. Segjaðu okkur aðeins frá ykkar sjálfbærni vegferð hjá Verði. Hvernig hófst þetta?
Þetta hófst fyrir margt löngu síðan. Þetta sé ekki svona 10-12 ár, eitthvað svoleiðis. Og þetta var raunverulega grasrótarstarf í upphafi.
Já.
Fólk innan varðallinn bara hefði áhuga á umhverfismálum. Þannig að fyrst er að byrja með var þetta bara umhverfismál.
Þannig að
því... Flokkarusl.
Já, byrjar flokkarusl, alltaf þar. Já, flokkarusl.
Taka ruslafötunir af fólki og svo framvis. Það var svona það sem þar byrjuðum við.
Já.
Þannig að hópurinn sem svona fór á stað, ég var í þeim hópi, að hérna, þannig ég búin að vera ansi lengi Verði.
Já, já.
En sem sagt, hann svona dró vagnin fyrstu árin.
Það frábært þegar svona frumkvæði kemur einmitt frá starfsmönnum.
Kemur svona innanfrá.
Já.
Og þannig að það var bara hitt bestamál. Og hérna, en síðan gerist þessast aðilega festu.
Já.
2013.
Festa er miðstuð samfélagslega ábyrgð.
Algjörlega. Mm-hmm. Og þetta er náttúrulega bara svona þekkingarsamfélag.
Já.
Og ég segi að fyrir fyrirtæki sem er að fara stað í svona vegferð, að það er bara nauðsynlegt.
Já.
Algjörlega nauðsynlegt. Algjörlega
nauðsynlegt.
Að bara sjá hvað það eru að gera, læra af öðrum.
Já.
Og það er bara svo mikilvægt. Já. Því að öllir eru að fara í sömu átt.
Algjörlega. Og það er óþarf að finna upp hjólið.
Algjörlega. Og það sama má segja kannski þegar við fórum inn í loftslagsyfirlýsingu fest og Reykjavíkurborgar.
Já.
Það var 2015. Að þá var svona einmitt svona þekkingar samfélagsholdið. Mm-hmm. Þar sem raunverulega var verið að hérna, það voru fræðslufundir reglulegir. Mm-hmm. Það verið að finna svolítið út hvernig ætlum við raunverulega að gera þetta.
Já.
Og þessi fyrirtæki sem að tóku svolítið þátt í því starfi, að það var svona, þau mótuðu svolítið bara hvernig þetta er gert.
Já. Að það er nefnilega svolítið mikilvægt af því að það að fara á stað í sjálfbærni vegferðina þýðir ekki bara að þú sért að fylgja öðrum, heldur þú fær líka tækifæri til þess að móta þetta þekkingarsamfélag. Það er ansi verðmætt fyrir fyrirtæki.
Það, ég held að sko, það er gríðarlega gott starf unnið eins og í festu.
Já.
Og þannig að það er bara frábært og mjög mikið af fyrirtækjum sem að leita þanga til þess að fá okkur upplýsingar.
Og þú mælir algjörlega með því.
Algjörlega, ekki spurning. Svo, hérna eins og segi, hérna, höldum við bara áhran veginn, þú veist, við fáum jafnlaunavottun 2014.
Já, til hamingju
það. Það varum við fyrst fjármálafyrirtækja til að fá slíka vottun.
Til hamingju,
takk fyrir það. Og hérna, og það hefur náttúrulega verið gert mjög gott, margt gott í mannauðsmálum hjá Verði.
Mm-hmm.
Og við fengum mannauðsstjóra, þannig stuttu áður en þetta var. Og það er bara þannig að mannauðsmálun og þessi félagslegu þáttur er mjög sterkur hjá Verði.
Já.
Og hérna, já, og síðan frá 2016 þá höfum við hérna kolefnisjafnað reksturinn.
Frábært.
Og þar erum við í samstarfi við hérna kolvið.
Já, já.
Eins og svo margir aðrir.
Mm-hmm.
Og við erum ekki bara kolefnisjafnað reksturinn, þetta er líka ferðir starfsfólks til og frá vinnu.
Já.
Og að því að við erum sko...
Það er einmitt mjög stór þáttur.
50% af allir losun varðar er vegna þess.
Já, einmitt.
Þannig að þetta er stærsti losun þáttur Reykjavíkurborgar, það eru samgöngunar.
Það eru samgöngunar og þannig að þetta er þetta stórt mál.
Já.
Og þannig að þetta skiptir gríðarlega miklu máli við náum einhverjum árangri þarna.
Mm-hmm.
Hvað hafið þið verið að gera til þess að reyna að minka þennan hluta?
Það er samgöngusamningarnir.
Já. Meitt. Er það að gefa sig vel?
Það hefur ekki verið nægilega góð þáttaka. Mm. Við erum svona aðeimitt að reyna að íta við því að það verið gert kannski eitthvað enn frekar.
Já.
Þess að hérna, fólk nýti sér það betur.
Eimitt, það þarf einhver svona raunverulega góða kvata og líka kannski raunhæfar lausnir í þessu.
Já, algjörlega. Þannig að þetta er það sem að svona hérna varandi þau mál hérna við í upphafi 2016 að þá fengum við sérst ISO-vottun 2071 sem er stjórnkjöru upplýsingaröryggis. Það er auðvitað bara gríðarlega mikilvægt fyrir tryggingafélag að hafa slíka vottun.
Algjörlega.
Við erum alltaf að meðhöndla upplýsingar og viðkvæmar upplýsingar.
Mm-hmm.
Og þessari vottun höfum við haldið frá þeim tíma. Mm-hmm. Og 2017 að þá er henni kemur fyrsta sjálfbærniskýrslan okkar. Kannski fyrst áður við fyrir þangað, þá 2015 þá setjum við okkur fyrstu stefnu hérna samfélagslega ábyrgð.
Já.
Þannig að þá erum við farin úr því að vera bara að hugsa um umhverfismálin yfir í það að horfa á hérna umhverfi félagslega þáttina og stjórnarhætti.
Alla sjálfbærni.
Já. Þetta 360 gráður og fyrir hlustendur er kannski gott útskýra að þetta er það sem er UFS er gjarnan talað um.
Já. Umhverfi, félagslega þættir og stjórnarhættir.
Já. Frábært var þetta.
Já. Þannig að þetta er það sem að raunni, við höfum alla tíð frá 2017, þá eru skýrslunar okkar alltaf miðaðar út frá Nasdaq, UFS Nasdaq.
Mm.
Og sérst, fyrsta skýrslan kom út 2017. Og hérna, þannig að síðan hefur þetta bara verið þróun í þessu hjá okkur, þannig að hefur þróun, og við höfum allan tíma frá því við fórum að stað í þessa vegferð, það hefur alltaf verið með einhverja góða ráðgjafa með okkur.
Já.
Og það skiptir líka máli. Þvist, alveg eins og það verum að læra heilmikið bara í þessu þekkingasamfélagi festu og hérna að þá er það þannig að fólk sem fer inn í þetta, það kann ekkit á þetta. Það þekkir þetta ekkit.
Nei,
þannig að þess að þetta er mikilvægt að hafa ráðgjafa.
Algjörlega, algjörlega. Það er ekki þannig að allir séu með þess að sér þekkingu á sér, en það er gott að leita til annara.
Algjörlega, algjörlega.
Já, bara þora að spyrja. Já, að vera ekkit feiminn við það.
Algjörlega, af því að þetta er þetta bara eitthvað sem þarf allir að læra.
Já.
Það er allir í þessu lærdómsferli, raunverulega. Og það er ekkit búið.
Nei.
Það er bara rétt að fara stað.
Langt í frá.
Við tölum þetta sem vegferð.
Þetta er vegferð, ekkit annað. Og svo náttúrulega sko hefur verið náttúrulega gríðarlega áhersla á svona stafræna vegferð hjá okkur.
Já.
Eins og bara kaupa tryggingar á netinu, hérna undirritanir, ráðan undirritanir, þetta skiptir miklu máli, varandi kolefnisspori.
Já, þetta sparar ferðir í umferðinni.
Algjörlega.
Já, og bara pappirinn, já.
Já, þannig að já, og það er eitt af því sem við ætlum að útrýma, það er pappir. Þannig að, hérna, og síðan 2019 þá skiptum við svona stærstum hluta bílaflotans út yfir í rafmagnsbíla.
Vá.
Þannig að við erum svo sem ekki með nýtt rosalega marga bíla, en það er sama.
Já. Það skiptir allt mál.
En það er sama, það skiptir allt mál og allt telur þetta.
Já, og allt sem maður getur gert.
Já, þannig að það skiptir máli og þannig að þetta er allavega komið þangað. Og þetta sama ár, að þá erum við svona, svolítið að velta það fyrir okkur, hvert erum við að fara svo?
Já.
Hvað ætlum við svo að gera? Hvernig ætlum við að taka þessi mál áfram? Þá fórum við þá leið að við fengum með okkur ráðgjafa sem að fór ég að áhættu meta UFS þættina.
Áhættu meta hvernig þá?
Raunverulega útrá þeirri hérna, útrá því að við erum tryggingafélag.
Já.
Og bara útrá þeim upplýsingu sem þeir sjá út á við á netinu. Þeir eru aldrei að horfa á neitt innan við hjá okkur, heldur bara það sem að þeir geti séð eins og að vörðu.is, allt sem er opinbert. Það eru upplýsingar sem eru opinberar, að þá meta þeir okkur hvernig eru við að standa okkur í þessum þáttum.
Já.
Og við fengum mjög góða, sérstaklega náttúrulega í stjórnarháttunum, sko, við vorum mjög góða einkun þar, fína einkun í félagslega þáttunum, aðeins síður í umhverfis þáttunum. Það er mesta áskorunin þar.
Okay.
En enga síður að þá er það þannig að fyrir tryggingafélag að þá skipta stjórnarhættirnir langmestu máli og félagslega þættirnir svo. Umhverfis þættirnir svona eru sístir sko en auðvitað skiptir þetta allt máli.
Já.
Og fyrir okkur, að því ég er nú hérna með Ágúst hérna með mér, að þá eru auðvitað bara það að komi veg fyrir tjón, stórmál.
Já, af því að allt tjón er í rauninni sóun.
Algjörlega, það er bara sóun. Þannig að það skiptir gríðlega miklu máli að við fækkum tjónum.
Já.
Þess vegna er hann náttúrulega, ég kalla hann sjálfbarni dúttan.
Já, já. Ágúst, þú ert einmitt sérfræðingur í forvörnum. Geturðu sagt okkur aðeins frá þínu starfi?
Já, það er þannig að við tryggingafélög við áhættum metum eins og fyrirtæki og þegar að kemur að einstaklingum að þá reynum að koma með ráðgjöf, hvernig maður komið veg fyrir tjón, slys og og að það er mitt starf og okkar starf í forvörnum felst í því að miðla þessum upplýsingum á framfæri og reyna að fækka slysum og tjón.
Já.
Og það sem að maður, við höfum orðið áskynja undanförnu og ég hef verið sinnt öryggismálum í 25 ára verða.
Já.
Að
þannig að þú ert svona öryggis sérfræðingur.
Já, ég rannsakaði umferðarslys í gamla daga og hérna, gert svona eitt og annað.
Já.
En ég hef sótt ráðstefnur reglulega á þessum tífambili og farið til Bandaríkjanna á Evrópu og ég skynja svona ákveðna breytingu. Bæði breytingu hjá fyrirlesturum og hérna, hvað vera fjallum og hjá viðskiptavinum og jafnilega einstaklingur líka. að svona þessi, þetta klassíska áhættumat og forvarnir snýri árekstra, vinnuslys, eitthvað sem kemur í veg fyrir að húsið brenni eða brenni ekki,
mm.
svo maður bara setið þetta bara á mannamál. En núna eru þeir sem að sinna öryggismálum í fyrirtækjum, þeir sinna umhverfismálum, gæðamálum og öryggismálum og heilsa. Þetta er orðið breiðara og víðara hugtak.
Já. Líka kannski bara því að þetta er svolítið samtvinnast umhverfismálinn er meitt inn í þessa...
Gera það nefnilega, gera það og...
Já, góð heilsa kemur í veg fyrir heilsu tjón.
Já.
Góð umhversvend kemur í veg fyrir umhvers tjón.
Þegar maður teiknar þetta upp og þá tengjast þessi þættir umhverfi, öryggi, heilsa, að við slösum okkur ekki, að við meiðum okkur ekki, að við komum heil heim eftir vinnudaginn, öldum áfram, eldumst með reisn á þess að vera meitt slösuð og eitthvað til trafala.
Já.
Þetta spilar allt saman.
Mm-hmm.
Og við erum mikið að velta fyrir okkur núna einmitt þessi næstu skref sem við erum að fara að taka kannski það sem að svona á flóknara eða á tryggingamáli heitir kannski að meta tryggingasafnið með til sjálfbærni hvað þýðir það, jú hvernig gerum við, tökum við skrefi lengra og metum eða aðstoðum viðskiptavinu okkar bæði fyrirtækja einstaklinga í þessum málum nefnir sem dæmi að áður en að þegar við kannski hefjum viðskipti við fyrirtæki að það förum við heimsókn og skoðum þessi atriði sem ég var að nefna á þann slökkvitækin, starfsmannamálin, heilsumálin og þá er spurt og við leitum að öðrum mælikvörðum, það er komin þessi nýju mælikvörða sem ég var að nefna hérna á þann hvernig stendur fyrirtæki sig í umhverfismálum, er það að gera eitthvað, er einhver stefna, er einhver sýn og þessir þættir bætast við í matið okkar að því við svo sannlega viljum vinna með fyrirtækjum sem að hafa leggja áherslu á umhverju smál, sjálfbærni, öryggi og heilsu.
Mm-hmm. Mjög flott að heyra þetta.
Mm-hmm. Og þau hafi væntanlega stórt hlutverku gegna þar.
Já.
Við tryggja heilsu og öryggi og
já, og komið vekk fyrir tjón. Það verður líka til þessi, hvað það segja, svona þessi þekkingar, þessi bolti sem fer á stað. Maður hittir fólk, maður lærir af því. Maður miðlar sjálfur því sem maður kann. Það vera haldin fundir, fólk hittist, ráðstefnur og hérna, það er svo gott að vera í nánum tengslum og samskiptum við viðskiptavinni. Aðra öryggistjóra, aðra gæðastjóra, önnur fyrirtæki. Og við erum að sita niður svona þessa stóru spurningar kannski, hvað ætlum við að fara að miða við? Ég bara nefnir sem dæmi eins og í sjávarútvegi. Það eru að hafa samtök fyrirtæki sjávarúti hafa sett niður stefnu í gæðamálum. Það eru komið með eitthvað vinnutæki, eitthvað tól, eitthvað viðmið sem við getum borið viðskiptavinni okkar við og aðra. Hvar stendur þú miðað við þessa hérna stefnu? Ertu búin að lesa hana? Eru þið búin að kynna ykkur hana? Ætlið að gera það?
Mm.
Og svona ítu við áfram og aukum gæðin og hjálpum stað við að gera þetta að betra og örgara og sjálfbæra umhverfi.
Gaf nú nefnir þetta þegar þetta er einmitt eitt af okkar verkefnum hjá Laufinu er að búa til einhvers konar viðmið sem eru auðveld fyrir neytandana að átta sig á hvar fyrirtæki standa í þessu vegferð. Þannig að mjög gaman að heyra þetta rýmar svolítið við það sem að við erum að gera.
Akkurat.
Hvað myndið þið segja er mikilvægasti lærdómurinn sem að þið hafið bara hverju sinni lagi lært af þessari vegferð?
Þú byrja heldur.
Mikilvægasti lærdómur. Já, kannski það bara að hérna, það er ofboðslega mikilvægt eins og ég sagði áðan að svona horfa á það sem aðrir að gera vel og svona og einmitt að taka með sér einhverja sem hafa góða þekkingu. Það þarf ekki endilega að finna pjólið sjálfur.
Mm.
En það er bara mjög mikilvægt að svona móta stefnu.
Já.
Hvert maður vill fara og mm-hmm. að því ég talaði áðan það að við hefum farið í þessa átugreiningu eða átumat á EFS þáttunum
mm-hmm.
í framhald af þeirri átugreiningu að þá byggum við til nýja sjálfbærni stefnu sem við erum raunverulega að vinna eftir í dag.
Mm-hmm.
Sú stefna er sko samþýgt af stjórn, en nú voru þetta svona stjórnarmál.
Já.
Og það er búið að setja og við erum alltaf að setja hverju ári eða jafnvel til nokkura ára markmið sem við ætlum okkur að ná. Og það skiptir gríðarlega miklu máli.
Já, það skiptir öllu
máli. Sér, þú vitir raunverulega hvert þú ert að fara.
Já.
Og hérna, þannig að þetta tekið við einhverjum skrefum og hérna, við erum alltaf að gera einhverja hluti, alltaf að ná einhverjum árangri og einhverjum svona hérna, verðum í þessu.
Já, og návörðum.
Návörðum, verður er að návörðum. Og við náttúrulega hefum bara verið að gera fína hluti, ég meina við erum búin að vera fyrirtæki ársins í, hérna, frá, hjá Vaffer frá 2019.
Til hamingi með það, við það erum, er frábær árangur.
Já, algjörlega, og við erum hérna, vorum tilnefnd sem fyrirmynda fyrirtæki góðum stjórnarháttum, það er líka frá 2019.
Mm.
Og svo fengum við hvatningavelun fyrir framhaldsskarandi samfélagsábyrgð sem að Kredit Info og Festa veita á 2020.
Mm-hmm.
Þannig að þetta var bara svona búst inn í það að gera bara enn betur.
Já.
Þannig að við viljum gera vel á þessu vettvangi.
Mér finnst þetta líka sýna bara hvað þarna, þú veist það svo mikilvægt að því að öll þessi svona, kannski ekki þekking en bara svona vinna er að koma innan frá ykkur starfsmönnunum en ekki bara ofan frá og niður.
Akkurat.
Það er mikilvægt að allir tæki þá.
Já, algjörlega. En svo, svo skiptir líka máli þegar uppi staðið að það sé stuðningur.
Algjörlega.
Og það sem það segir það leið og þessi nýja stefna var samþykkt af stjórn, þá er færða svolítið mikið vægi.
Já, þannig að það skiptir máli að fá líkil stjórnendur til þess að styðja við þessar ákvæðanir þó að það sé rosalega mikilvægt að þetta komi innan frá starfsfólkinu.
Algjörlega.
Þetta spila saman,
bætt við núna síðustu tvö árin frá því að við settum þetta nýju stefnu.
Já.
Að við höfum svona farið í samtal við byrgjana og aðra hagaðala, byrgja mat höfum við gert og svo náttúrulega bara búið okkur til viðmið varandi valabyrgjum.
Já.
Að þetta skiptum alveg við viljum hafa áhrif að byrgjana okkur.
Já, það er frábært þegar þá ertu að skoðir en ekki bara það sem að þið hafið áhrif á ykkar borði heldur að hafa víðari áhrif út í samfélagið með því að skoða ykkar byrgja og jafnvel kannski íta við þeim. Og hefur það gefist vel?
Já, sko, við erum náttúrulega svona, þetta er búið að gera byrgja með tvisvar og svo náttúrulega erum við náttúrulega bara líka að nýta þetta inn í það að velja byrgja.
Já.
Þá eru byrgjar spurðir spurninga.
Mm-hmm.
Þannig að þetta skiptir allt máli.
Mm. Og sérðu fram á að þetta muni bara aukast í framtíðinni?
Ég held að sko, fyrirtæki almennt sem er allavega stærri fyrirtæki muni fara þessi leið.
Já.
Og best væri auðvitað að það var eitt og sama byrgjamatu hjá öllum.
Já.
Þannig að ef ég gera einu sinni byrgjamatu þá hafi allir aðgang á því.
Já.
Já.
Það þurfi ekki verið að gera byrgjamatu fyrir öll fyrirtæki, það er svolítið galið.
Já, samnýta þekkinguna. En er hægt að gera það?
Já, það eru fyrirtæki sem bjóðu upp á það en þá þurfa allir að vera að versla við það fyrirtæki.
Já,
já. Þetta er bara spurning hvað leið menn fara.
Já, og bara það þyrfti bara kannski að taka einhver ákvörðun í þessum málum.
Já, já, af því þetta er auðvitað eitthvað sem að mun bara aukast eftir því sem að tíminn líður.
Algjörlega.
Og kannski líka bara það sem að hérna, svona bara almennt svona það sem við hefum verið að gera eins og ég sagði á, við erum leggjum gríðarlega áslá félagslega þættina og stjórnarhættina. Og auðvitað umhverfisþættina því þar eru áskoranir. Það er auðvitað hérna, eitthvað sem að Ágúst kemur til með að leiða svolítið gagnvart sérstaklega viðskiptavinum. En síðan bara almennt þá höfum við aukið upplýsingar og gagnsæi varðandi sjálfbærnimálin og svona höfum við að bæta upplýsingar inn í okkar stefnur og svona til þess að uppfylla UFS í Nasdaq.
En hvernig finnir þið að viðskiptavinurinn taki í þetta? Eru þeir að velja ykkur út af þessum málum eða heldur að viðskiptavinurinn sé hvernig ekki komin kannski þangað að vera pæli því að tryggingafyrirtæki eða?
Bæði og.
Já.
Það er bara misjafnt. Það er alveg, við fáum alveg fyrirspurnir og þá eins og hjá fyrirtækjum þar sem að þeir vilja áruðir komi viðskipti, fá okkur uppsingar.
Og er það frekar að aukast?
Það er aukast.
Já, ég ímynda með það.
Og hérna, ef ég teka aðeins þetta að sko, þegar fyrirtæki komi viðskipti, ég gera samninga, að þá er alls konar klásulur tryggingar og vend og svona hluti sem ég ætla ekki að fara út í hérna. Það er líka í samningum er viðaukar forvarnastarf, öryggistarf, fræðslu. Og það er bara eins og sveitafélög, eins og stór fyrirtæki og fleiri og fleiri, sita það sem skilir þið að tryggingafélagið komi með þekkingu þjónustu á þessu sviði og þegar sjálfbærni er komið þar inn líka að þá eru þetta orðin krafa, þetta er náttúrulega standard og að því að spyrjum hvað er svona skemmtilegast eða svona sem að
Já, það gaman hér að hvað er skemmst við tryggingar af því að þetta er ekki að fyrsta sem maður hugsar. Segðu okkur endilega frá því.
Já, ég ætla að segja það sem er skemmtilegast við sko, svona sjálfbærni vegferðina er það að ég hef svo opaslega gaman af stöðlum sem eru settir, sem einhver segir að sé ekki hægt að ná eða hvað þetta hugsa eða einhver sem heyrir orðið í fyrsta sinn sjálfbærni mál, hvað er þetta að tala? Svo þá er viðkomandi komin á kafi sjálfbarnimál.
Já.
Þetta er svo skemmtilegt að smita út frá sér. Mm-hmm. Þetta var svona á árum áður líka í öryggismálunum. Mm-hmm. Áhættum að starfa, hvað þetta tala. Jú, þetta er inn í vinnuendalöggjöfunni. Já, og svo næstur þú kemur þá að búa að framkvæma þetta. Mm-hmm. Og svo þetta stækkar og það koma nýir hlutir, kröfunar verið meira og breiðari. Og það sem gerist er að viðskiptavinurinn eða fyrirtækin allt í hennu kveiki á því. Þetta er ekki bara að krafa frá þessu leiðilega fyrirtæki. Þetta kemur mér bara skrampi vel að vera að gera þetta sjálfur. Þegar þú uppgötvar sjálfur að vegferðin er fyrir þig og þína og fyrirtækið þitt en ekki bara því einhver sagði þeir að gera það. Það er svo æðislegt að þetta gerist.
Ég trúi því.
Frábært að fá þetta.
Ég get alveg tekið undir þetta. Þetta er það sem skiptir mestu máli. Þekkið þið eitthvað til heimsmarkmiðana?
Já, ég þekkið þeirra.
Já. Getur þú sagt okkur eitthvað, er eitthvað sérstakt heimsmarkmið sem að þið eru að tengja eitthvað við þessa dagana?
Já, við erum með 5 heimsmarkmið.
Já,
við svona,
það er metnaður.
Já, metnaður. Og auðvitað þetta er svo sem, þetta er flókið, það eru náttúrulega gríðarlega mörg undir markmið mm-hmm. og þau eru svolítið mikið svona, hvað að segja, þau eru svona svolítið stórum skala og maður þarf svolítið að skala þau niður.
Já, og þau eru kannski svolítið á skala fyrir ríki og þetta er alþjóðlegt.
Já,
en segja okkur kannski frá kannski einu eða tveimur heimsmarkmiðum sem að þau eru kannski sérlega stolt að því að tengja ykkur við.
Já, ég hef bara sagt þér frá þeim heimsmarkmiðum sem við tengjum okkur við. Það er sem sagt númer 3, heilsu og vellíðan.
Já.
Númer 5 er sem er jafnrétti kynjanna.
Já.
Og þar erum við að gera vel og
já, með jafnlaunavottunina.
Og svo er það 9 nýsköpun og uppbygging og það er 12 ábyrg neysla og framneysla og svo 13 aðgerðir loftslagsmál. Og það allt er þetta, við erum að gera fullt af hlutum í öllum þessum heimsmarkmiðum.
Mm-hmm.
Svo langar
og þetta má kynna sér í sjálfbærniskýslun ykkar sem kom út á dögunum, eða ekki?
Já, við erum í rauninni kannski, það hefur ekki komið beint fram þar tengingin við heimsmarkmiðin, en það er það sem við viljum bara meira inn í.
Okay.
Svolítið við að taka þetta, markaðsdeildin okkar hefur svolítið verið duglið við að tengja við markmiðin, allt sem við höfum verið að gera þar. Við erum mikið einmitt að huga að heilsu, dæmi.
Helsa, öryggi og vellíðan, það spila allt saman.
Mjög miklu máli. Og þannig að það eru fullt af þarna góðum markmiðin sem
ég
við getum tekið.
Alveg bara hjartana samla því og að ég kannski bara við ekki það, ég er nýliði sjálfbarni málunum með að við hildi allavega en að því vorum að tala öryggi tengist sjálfbarni og heimsmarkmiðum, ég vissi það kannski ekki fyrir nokkrum árum en ég var að vinna að markmiðum 3, 6 og 8, 8 fækka umferðarslysum umferðar öryggi og síðan öryggi atvinnu öryggi og stað á atvinnumarkaði og hvernig er búið að fólki sem eru á vinnustöðum og þetta skiptir bara rosalega miklu máli og sérstaklega þegar við komum að vinnustöðanum að þetta eru ákveðin svona merki þegar við sjáum bæði ISO-vottanir og viðurkenningar sem fyrirtæki hafa fengið, að það er ekki verið að tjálta til einna nætur.
Nei.
Það er verið að byggja upp innviðana, það er verið að horfa til framtíðar og þá á að gera þetta af myndarskap með öryggi, heilsu og sjálfbarnarleiðljósi. Og það er náttúrulega, það er allir að sækjast eftir því að fara þangað og vinna saman að þessu og vinna með fyrirtæki sem er að stefna þessu.
Algjörlega. Já, við finnum líka mjög mikið fyrir því. Er eitthvað sem að tíminn hleypur algjörlega frá okkur? Er eitthvað sem að þið vilji... Já, þetta er svo gaman.
Ég verð að segja, mér fannst þetta frábær lokaorð í águsti.
Já.
Enda bara þessi.
Já, ég held að við ættum bara að gera það.
Ég fannst þetta frábær lokaorð.
Já. Ég er sammála því.
Kæra, takk fyrir komin.
Takk fyrir okkur.
Gaman að koma. Takk.